Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лекар Сергея Каваленкі паведаміў ягонай жонцы Алене, што стан здароўя палітвязня не змяніўся да лепшага. Невыязныя беларускія апазіцыянеры пакуль не дамагліся выключэння іх са спісаў асобаў, якім абмежаваны выезд за мяжу. Акцыянеры Альфа-Радыё выступаюць супраць прызначэння кіраўніком Ягора Рыбакова.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Сірыю да 48 гадзін мела б накіравацца місія прадстаўнікоў ААН, якая падрыхтуе ўмовы для шырэйшага кола назіральнікаў. Маніторынгавая каманда будзе назіраць за выкананнем перамір'я, умовы якога прапанаваў спецыяльны пасланнік Кофі Анан. Сырыя нядаўна пагадзілася з тым, што да 10 красавіка выведзе ўрадавыя войскі з гарадоў. Пасля гэтага на працягу двух сутак павінна скласці зброю апазіцыя, пачаўшы тым самым этап перамір'я. Аднак паведамленні з месцаў паказваюць, што баі ў многіх гарадах Сырыі працягваюцца. Беларусь будзе развіваць ядерную энергетыку ў супрацоўніцтве з міжнародным агенцтвам па ядернай энергетыцы. Пра гэта заявіў сёння падчас свайго візіту ў Менск дырэктар МАГАТЭ Юкія Амана пасля сустрэчы з беларускім кіраўніком. Александр Лукашэнка сёння заявіў, што ў Беларусі можа быць пабудавана другая атамная станцыя. Кіраўнік МАГАТЭ ў сувязі з гэтым адзначыў, што пытанне бяспекі ядернай энергетыкі ляжыць на кожнай краіне, а МАГАТЭ мае магчымасць аказаць у гэтым падтрымку. На месцы пажару на Качалоўскім рынку ў Маскве знойдзеныя целы 17 ахвяраў, працоўных мігрантаў. Пажар узнік у прыбудове, дзе жылі рабочыя таджыкі. Паведамляецца, што прыбудова ўяўляла сабой металёвы каркас, зацеплены знутры. Рабочыя спалі ў цеснаце на двух'ярусных нарах. З будовы не было наўпроставага выхаду. У інтэрв'ю нашаму радыё лідар руху «Працоўныя мігранты Таджыкістану» Карамат Шарыпаў адзначыў.
Мы еще раз посмотрели, что труды иммигранты находятся в рабских условиях. Они практически были уничтожены. Дверь был заперта на замок и произошел пожар.
Пазней сёння МЗС Таджыкістану поінфармавала, что ахвярамі правдоподобно стали таджыкі, грамадзяне Узбекістану. Прадстаўнікі Украіны і Польшчы ў Кіеве дамовіліся пачаць унутраныя працэдуры па адмене аплаты за нацыянальныя візы, доўгатэрміновыя візы тыпу Д. Як паведаміў прадстаўнік украінскага МЗС, падрыхтаваны праект пагаднення прадугледжвае бясплатнае афармленне доўгатэрміновых віз грамадзянам абедзвюх дзяржаў, якія маюць